Бүгілік атақты сазгер Кесіпбай Балыстаулы бірде жазды күні көп адамның арасында көлеңкеде домбыра тартып отырса, оған бір бүгілік ұшып келген. Бұл негізінде малды жағалап, оларды мазалап жүретін жәндік домбыраның үніне қызықты ма, Кесіпбайды домбыраны айналып ұша келген. Домбырасы күй тартып отырып, оны жасқап, қағып отыруға мәз болған. Оның қимылдары әсерлі ойынға айналып, Кесіпбайдың қолы шеберліктің көріністерін береді. Сол күй сол жерде бүгілік аталып кеткен.